азаттык радиосу сүйлөйм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Қозанның Әл-Ихлас мешіт имамы Рүстем Сафинға қоршы жіне етіш ошылдым. Имам Русияда тұйылған Хизбут Тахрир ұйышмасы жиылышларын үздіруда, әмісілманларының ұйышма шендігінде қотнашырға шақыруда шекленді. Мешіт хем оның үйінде түнтілер болды. Австралияға Татарстаннан имам болып кім бара? Фойық Тажиевнің «Звезда по Волжи» басмасында басылмаған мәқәлесі білен бүгін озатлық лұқымларында таныш аласыз. Қызған топа топшыруының қунақлары екеу бірге жерлаушы Айдар Рәқипов әм Гүлнәз Шакирова. Сіз озатлық радиосын таңлайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Озатлықта хабарлар. Нешек бар шулай.
Соңғы хабарлар белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кеш. Төп яңалыклар турында кыскача. Казанда Югары Ослан районының элекке башлыгы Александр Тимофеев кулга алынды. Израиль Газага гуманитар ярдәм алып барган көмәне тоткарлады. Иранда автобус казасында 21 кеше үлде. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп. Қазанда Юғары Ослан районының элекке башлығы Александр Тимофеев қолға алынды. Шулай итеп, Татарстан һәм Русия Юғары мәхкәмәсенең элекке түрәне ришвәт өчен 300 миллион сумға 300 миллион сумлық ақшалата жазаға тарту қарары 4 йыл иректен мәхрүм итүгә алыштырылды. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Узган елның 21 октябрендә Югары Ослан районын җитәкләгән Тимофеев 5 миллион сумлык ришвәт алганда кулга алынды. Акча район территориясендә 2 коммерция оешмасында җир бирү өчен тәкъдим ителгән булган. 11 октябрендә бу эш Тимофеевның шикаяте буенча Русия Югары мәхкәмәсендә каралды. Татарстан мәхкәмәсенең элекке түрәгә биргән 4 йыл төрмә карары шулып калды. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков Казанда Владимир Ленин һәйкәлләрен төзекләндерергә кушты. Тиешле үтенеч белән элегрәк Татарстанда КПРФ партиясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов мөрәҗәгать иткән иде. Татарстан башкаласының үзәгендә Казан университеты янында Ленин һәйкәлен мәсхәрәләделәр. Ирек мәйданындагы һәйкәлдә бик начар хәлдә диелә мөрәҗәгатьтә. Халиков үзенең җавабында Казандагы Ленин һәйкәлләрен төзекләндерергә кирәк икәнен раслаган һәм тиешле органнарга төзекләндерү эшләрен башлар өчен әмер биргән. Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилның рухи остазы Илли Ноздрин рус милләтчеләре һәм православ активистларына рус маршын уздырырга һәм Ленинны чыгару оешмасының эшчәнлегенә фатиха бирде. Бу хакта Интерфаксқа русские оешмасы җитәкчесе танылган рус милләтче һәм православ активист Дмитрий Демушкин хәбәр итте. Без бүген Илли атакай янына бардык, Ленинны күмү шигары белән рус маршы уздыруга фатиха сорадык. Ул безгә бу эшкә фатиха бирде, дип белдерде Демушкин. Элегрәк патриархның рухи остазы Илли рус милләтчеләрен оппозиция митингларында катнашмаска чакырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Израиль хәрбиләре Фәләстиннең Газа секторына гуманитар ярдәм алып барган Эстел көймәсен тоткарлады. Әлеге көймә Шираттагы тынычлык флотилиясе, аның хуҗасы Швеция ватандашы. Тоткарлау вакытында көймәдә булган кешеләр каршылык күрсәтмәгән һәм зыян күрмәгән. Алар арасында дистәләгән Фәләстинне яклаучы активист, шул исәптән Швеция, Норвегия, Греция депутатлары да булган. Израиль хәрбиләре бортны якында портларның берсенә озатырга карар кылган. Хәрбиләр гуманитар көймәне катерләр белән куып, газы блоклавы аша узмаска, канунны бузмаска чакырган. Эстел көймәсе Фәләстингә цемент, футбол туплары, музыка кораллары һәм театр кирәк-яраклары алып барган, дип хәбәр итә Азатлык хәбәрчесе. Иранда Хузистан вилаятендә булган автобус казасында 26 кеше үлгән, 20 кеше тән җәрәхәтләре алган. Полиция мәгълүматына күрә, фаҗига автобус йөртүченең гаебе буенча булган. Ул тизлекне арттырган һәм автобус юш юлда тоеп, читкә чыгып әйләнгән. Бакуда 30-га якын оппозиция активисты тоткарланган, каршылык билдирүчүлөр парламентне таратууга чакырган, деп хабар итә Азатлык хабарчысы. Урам жыйынын Азербайджан баш каласынын яшьләр уюшмалары активистлары уюштурган. Чара узган жерге алдан ук полиция хезмәткәрләре килгән. Каршылык билдирүчүлөр парламентне таратырга деп кычкыра башлагач, хукук саклаучылар аларны туткарлый башлаган. Шара Facebook-тагы махсус төркем ярдәмендә оештырылган. Урам жыйынына күп санлы оппозиция оешмалары тилектәшлек билдирген. Протест чараны оештыруга элегрәк интернетта парламент депутаты Гүлләр Әхмәтова һәм эшмәкәр Илшат Абдуллаев әңгәмәсенең барлыкка килүе тәргеш булган. Видео язмада сәясәтче белән эшмәкәр соңгысының депутат булыр өчен кирәкле акча күләме турында сөйләшә. Баку прокуратурасы әлеге видео язма буенча тикшерү эшләре башлаган. Әхмәтова депутат мандатыннан баш тарткан. Британия парламент агзасы Эндрю Митчелл полиция хезмәткәренә сүгенү сүзләре әйткән өчен эштән киткән. Сәясәтчене вазифасыннан алу таләбе белән полиция идарәсе чыккан. Эштән китү гаризасында Митчелл сүгенү сүзләрен куллануын раслый. Шулай да сентябрьдә булган вакыйгадан соң ул гафу үтенгән иде. Британия газеталары язганча, полиция хезмәткәрләре һәм Митчелл арасында низаг премьер-министр бинасы янында барлыкка килгән. Хукук саклаучы министрны велосипедтан төшергә кушкан. Сәясәтче полицияга сүгенү сүзләре белән җавап кайтарган. Төп яңалыклар турында тагын бер тапкыр кыскача. Казанда Югары Ослан районының элекке башлыгы Александр Тимофеев кулга алынды. Израиль газга гуманитар ярдәм алып барган көймәне тоткарлады. Иранда автобус казасында 21 кеше үлгән. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Әли Хлас мәчете һәм аның имамы Рөстәм Сафининдә тентүләр булды. Сафинга Хизбут Тахрир оешмасына катнашы булуда, мәчеттә алар өчен үгетләү эшләре алып баруда гаепләү белдерелгән. Тентүне мәчеткә йөрүче Илмир Имаев та күрде.
Әләт миңа шалтыратты Ахмат хазрат, беренче имам мәчетнән. Обыск идәли. Мәчет янында амон дип, мин мәчет янында торам. Ну, машинам акустыма утырдым да бардым. Барсам анда амон, отцепление, бронежилет, маскалар, автомат, оператор, вчера аларның операторлары, килгән кешеләрне вчера, ну, җәмәгать, мәхәллә җыелды, хатыннар, әбиләр килделәр. Без бер сәгать тордык анда, халык килеп торды, бер ни информация безгә бирмәделәр, область дип анда, область дип мәчеттә. Мәчеттә асран булып эшләгән ул вакытта бер 16-17 яшьлек малай. Шул мәчеттә булды һәм следователлар, паникайлар да булгандыр аларның бугай. Вот. Потом шықтылар, аны мәшіккә жібәрділәр, ол кірді. Кірді, шығы как раз обыстылары біткен, олар шығып, газелілары оларының бірнеше машина, ашу маскалар ұлтырып, статскида да бит көп психолог болды, анда шықтылар мәшіктен, олар да ұлтырып машинаға кеттілер. Біз жиылып кеттік, Рустам Хазрат Сафин деген, біздің имам обыстығы да бар. Аның үйінде де обыст екен. Безне җибәрмәделәр, тоже халык бик күп җыелды анда, 9 этажлы өйдә, тулып подъезд булды халык, подъезд янында халык булды. Обыск ясап киттеләр, мин потом Рустам хазратны ФСБга киттеләр, уголовное дело возбуждено икән аңарга, санкция на обыск, Мусин дигән кеше кул куйган судья, обыскыга, уголовное дело возбуждено, белмим, ничәнче числада возбуждено икән, вот по части экстремизма и мәсәлән свидетель бар. Бүген алар кебек секретный формада чыкты.
Мәчеттән яисә Рөстәм хәзрәтнең өеннән берәр китаплар яисә берәр нәрсәләрне алып чыгып киттеләрме, белмисезме?
Әйттеләр шулай, что нинди бер религиозный литература һәм компьютерын алып киттеләр ди. Шулай диде. Анда халык күп, күрәлмәсе нәрсә алып чыгалар, күпчелек китеп чыккалар алар Рөстәм хәзрәтнең өеннән. Кем нәрсә алып бара, мин анда фотоаппарат белән матасын фотографировать итергә, поэтому, ну, точно әйттеләр, что интернетын алып киттеләр, компьютерын, нинди бер китаплар алып киттеләр.
Мәчеткә йөргән кешеләр Рөстәм хәзрәткә каршы әйткән, аларны террорчылыкка өйрәткән дидегез, ул кешеләрне беләсезме, кемнәр алар?
Аларны безгә әйтмиләр, фамилияларымызды білмейміз. Секрет формада, білмеймін, оларда сонды бар ма, засекреченесі, жетіні бар ма, несек мына сонды бір форма бар дейді. Мына мен түсіндім солай, что эти свидетели, фамилияларын нелерім, но может быть постановление на возбуждение уголовное дело там должен быть, на основании чего показания.
Әлі қлас мәшетінде тінту һәм имам Рүстем Хәзірет Сафинның қуғалыны отырында мәшетке еруші Илмир Имаев сөйләді. Жей күнні Татарстан башқаласында дин әхілләрінә болған хүжімлерден соң, әр мәшет диния нәзіреті білін өз низамнамәсін келіштірірге тиеш еді. 2005 елда Қазанның декабристар урамында ошылған Әлі қлас мәшетінің низамнамәсі нәзіретті расланмаған. Оны ортақ бір уставқа йорақлаштырырға қушқанлар. Мұның белән келішмәген хәзірет һәм адвокатлар Әлі қласыны диния нәзіреті кермәгән айрым юридик зат итеп теркәү өчен документлар әзерли башлаган. Мәшет һәм Рөстәм Сафинның эшен яхшы белгән адвокат Тәүфик Василов сүзләренә караганда, тентүләр һәм хәзрәтне кулга алу мәшетне ябу максаты белән оештырылган. Аның белән без тентүләр һәм мәшет тирәсендәге хәлләр турында сөйләштек.
Аның бу постановлениесе буенча, суд постановлениесе буенча караганда, яна сез кертте установить иткән, как будто ул быел 2 ай эчендә, 2 ай дәверендә Хизбу Тахирин өчен агитация ясаган мәчеттә. Бу тузга язылмаган нәрсә, ялган нәрсә. Но аңа карамастан постановление шулай дип язылган, что следствие ярасы установил, что ул Хизбу Тахирин өчен агитация алып барган, телефонда дибинде.
Алар моны нинди мәгълүматкә нигезләнеп әйтә ала?
Ну, алар следствие я документларга янасы дигән булган, бу председатель Вахип судының председателе үзе караган постановление чыгарган. Мин әйттем иде аны ни дип, придурок дип, но нишлисең бит.
Имеш, мәчеткә йөргән берничә кеше Рөстәм хәзрәткә каршы әйткән дигән, менә бу мәгълүмат дөрес була аламы?
Пока материаллар каралмаган, шуңа күрә әйтеп булмый.
Гомумән, менә хәзер бу процесс ничек барачак? Рөстәм хәзрәтне ничек тикшерәләр, кайда тоталар аны?
Аны ФСБ-да 2 көн тотса тотарлар, аны соңында судка мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр, арестовать итү буенча. Итәрләрме, юкмы? Инде икенче сорау.
Ә менә аны яклау ничек оештырылачак хәзер?
Аның без инде хәзер Филиартек Павлов дигән адвокат белән ул алып барачак, аңа булышачакмын мин.
Сез инде бөтен мәчет эшен белгән кеше буларак булышачаксыз, шулаймы?
Әйе.
Менә әйтегезче, бу мондый гаепләүгә гомумән мәчеттә нигез бар идеме?
Бернинди юк. Менә асыл мин әйтәсе дип әйтер инде, Алла каршында сөйләгән кебек сөйләй алам. Бернинди основание бар юк.
Алайса бу Рөстәм хәзрәт Сафинга бәйләнерлек нәрсә тапканнар?
Аның бәйләнерлек ни түгел ул. Ул бит хәзер 26-нчы нигә без Курбан бәйрәмен үткәрмәкче булган идек парк подъездда. Мәчетне буенча, Ихлас мәчете буенча. Ихлас мәчетен ябарга дигән ябар өчен ул мәчеттә нәрсә булса да алып барылырга тиеш дип нигә законга каршы килгән әйбер. Шуңа күрә инде хәзрәтне гаепләп, аны гаепләп нәтиҗәсеннән мәчеттә шундый эшләр алып барыла дип шул мәчетне ябарга тырышалар инде алар. Без бит үзебезнең уставны кабул иттек, мәчетнең уставын. Ул уставны бетерген нәзарәткә утвердать итәргә, алар безгә инде кире кактылар. Пока устный рәвештә, что янәсе безнең уставларның уставын килмәй, алар таләп итәләр, чтобы без кабул иттек халыкның биргән проектын. Шуңа күрә инде алар үзләре безнең полностью үзләрен кабулгасына тапмакчы булалар. Остальное обеспечение отмечаешь, единственный выход мечети я врага нахаленно толкал туда. То есть буквально был иногда у тебя устав на кире дини назрят там шерпалдраб усудерне отдельно юридическое лицо это нига регистрационный палатра берега мечбу главус.
А он демешетлер бар мы Казанда?
Казанда он демешетлер пока юк. Илду стоит меня был тарката башлагач, без айрыла башлагач, а он демешетлер бар мы кирга мүмкин.
А из аларның максаты мечетне ябу инде?
Главный вопрос мәчете яу.
Менә сез мәчетнең эшен белгән кеше буларак, мәчеткә ниндидер читтән финанслар килә идеме, бар идеме чит илләрдән?
Халыктан, гади халыктан килгән финанстан башка бернинди финанс килми. Чит илдән тем более.
Адвокат Тәүфик Василов белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көньяк Австралия татарлары Татарстан президенты вәгъдә иткән имамның килү турында хәбәр якын арада булыр дип өмет итә. Президент узган ел сентябрь азагында Австралиядә булган иде. Татарстанда бу эшне бюрократик киртәләр тоткарлаган. Азатлык радиосы Австралиягә кемнең имам булып барачагын ачыклады. Ноил Аланны тыңлыйк.
Узган йылның сентябрь ахырында Татарстан президенты Көньяк Австралия башкаласы Аделаидада татарлар белән очрашканда, аларның үтенечен хуплап Татарстаннан бер имам җибәрергә вәгъдә иткән иде. Бу вакыйга елдан артты. Аделаида татарлары әле дә вәгъдә үтәләр дип өметләнә. Көньяк Австралия татар җәмгыяте җитәкчеләреннән берсе Шөһрәт Вәли азатлыкка, бәлки имамның килүе турында хәбәр якын араларда булыр дип белдерде. Әлегә Без кем килә, кайчан һәм ничек килә аны белмибез. Бу мәсьәлә якын арада хәл ителәр дип уйлыйбыз, ди Шөһрәт Вәли. Татарстаннан берәр гыйлемле имам килер дип бөтен Аделаидадагы татарларның да көтүен әйтә ул. Чөнки бу аларның барсының да күмәк теләге булган. Без монда татарлар өчен бер мәчет корырга, татар дини мәхәлләсе булдырырга телибез. Безнең монда Аделаидада төрекләр дә, гарәпләр дә бар. Аларның һәрберсенең аерым мәчете һәм шул ук вакытта аерым дини оешмалары да бар. Безнең үзебезнеке булмаганга я төрекләрнекене, я гарәпләрнекене барабыз. Инде үзебезнеке дә булса, нинди шәп булыр иде дип уйланабыз, ди Шөһрәт Вәли. Аның сүзләренчә, бүген Аделаидада 400-гә якын татар яшәй. Әгәр имам килә кал Алар барсы да аны үз итәр иде.
Бездә монда Аделаидада 300-400-гә якын кешеләр татарлар яшәй. Әлбәттә, үзебезнең имамыбыз булса, мәчетебез булса, бөтенсе киләләр. Шулай дип уйлыйбыз. Хәзер дә әйтәләр, шундай булса яхшы булыр иде. Безнең яшьләребез дә, безнең зурларыбыз да бөтенсе шулай төшүтәләк тә инде. Безнең татарларның мәчете булсын, имамыбыз булсын дип.
Ди Шөһрәт Вәли. Әлегә үлем җитем балага исем кушасы, ашлар үткәреп Коръән укытасы һәм башка дини мәрәсемнәрне үтисе булса, алар Төркия гарәп имамын чакыра. Әмма күңелләре белән яннарында татар имамы булуын тели. Безнең өлкәннәр дә, яшьләр дә үзебезнең имам булуын тели. Ул бит безнең гореф-гадәтләребезне дә, телебезне дә белә торган кеше булачак, ди Шөһрәт Вәли. Азатлык сәхифәсендә мөфти Илдус Фәизне яклау һәм тәнкыйть кискенләшә дигән мәкалә дөнья күргәч, бу язма астындагы форумда үзен кардәш дип атаган берәү, Татарстан дини идарәсен күз алдында тотып, ошбу адәмнәр яхшы мулла җибәрү урынына үзләренең әшнәләрен дингә бернинди катнашы булмаган, урыслашып барган бер телевидение хезмәткәрен тәкъдим итеп маташылар дип язып калдырды. Азатлык форумында исемен күрсәтмәгән икенче берәү Казаннан киткән имамның Русия хакимияте күзәтүендәге кеше булачагында белдерде. Аның фикеренчә, Австралия татарларына чын имамны Төркиядән чакырырга, я булмаса үзләре арасындагы ышанычлы берничә кешене шул илгә җибәреп укытып кайтару кирәк. Азатлык радиосына Казаннан имам булып кемнең һәм кайчан барачагын ачыклау искерттән энә эзләүгә тиң булды. Татарстан диния идарәсендә мөфти вазифаларын башкаручы Габдулла хәзрәт Әтхәмов үзләренә киңәшләр алу өчен берәүнең килүен әйтте. Әмма исемен кайда эшләвен хәтеренә төшерә алмады.
Мин хәзер исем фамилиясын тигәл хәтерләмим. Бер җигит килеп миңа да консультациялар алды. Булмасы аны президент аппаратуасы каршында дини оешмалар белән эшитә торган бүлек бар бит инде управление. Нәрсәдер оештырып документлар әзерләп җирделәр. Исемен хәтерләмим шул.
Дип белдерде Габдулла хәзрәт. Татарстан президентының дини оешмалар белән эшчәнлек идарәсе хезмәткәре Владимир Козлов та берәүнең Австралиягә имам итеп җибәрергә әзерләнүен инде бу эшнең үзләреннән Дөнья татар конгрессы башкарма комитетына тапшырылуын белдерде.
Сейчас это поручение как раз дано исполкому Свинкрес татар.
Хәзер имамны җибәрергә дигән бу күрсәтмә Дөнья татар конгрессы башкарма комитетына тапшырылды. Бу эшнең үтәлү вакыты бетеп килә. Без үзебез дә бер ай дәвамында аларның нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен беләсебез килгән иде. Австралиягә кемнең барачагына килгәндә бу сорауны аларга юлларга кирәк.
Конечно, соответственно, надо будет уточнять у них, это уже более подробно.
Диде Козлов. Конгресс башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин сүзләрен шунда эфир телеканалында эшләүче Булат Ишмөхәммәтов барачак.
Иншалла, үзебез оештырып, эшләп җибәрәбез, нәхәл шуның белән шөгыльләнәбез, ничек итеп әйтергә, чөнки анда бит тегендә җибәргән аңа хөкүмәт күпмәдер җул расходларын бөтенесен күтәрергә тиеш инде. Әле ул тем более, оказывается, Булат Ишмөхәммәтов дигән җегет икән инде ул, семьясы да бар икән хатыны белән дип китте дип аңладым мин аны. Анда бит теге перелетлар, әйберләр, бөтенесе аларын үзебез итәбез инде конгресс аша эшләнә. Бик авыр мәсьәлә, чөнки икенче ил, анда бит теге реально бөтенесен нюанслары күп. Менә ул бик күп юридик вопрослар белән бәйле, чөнки монда нишегерә китереп ул суммаларны итәргә, нишегерә китереп нәшуларны эшләтергә, шул эшләр белән без шөгыльләнәбез. Инде кандидатларны сайлау нитү алары безнең прерогатива булмады.
Диде Уәли Уллин. Ишмөхәммәт Фазатлык радиосына нәкъ аның Австралиягә баруы узган елның декабрь аенда ук президент тарафыннан хәл ителүен, әмма бу эшнең төрле түрәләрнең бүгенгә кадәр сузуларын белдерде. Аптырагач ул бу хакта Твиттерда президентка да җибәргән. Шуннан соң гына без кузгалган. Мин президентка бик рәхмәтлемен, ди Ишмөхәммәтов.
Зур авырлыклар булган вакытта мин аңа курсынча Твиттерга, әмма ничектер анда яздым. Ул шул ук вакытта бер атна вакытында бөтен проблемаларына кичерде. Алар мен президентка бик рәхмәтле.
Узган елның көзендә аңа бу тәкъдимне мөфти Илдус Фәйз ясаганлыгын да әйтте. Аның сүзләренчә, тагын берничә намзәт каралган, әмма алар үтмәгән. Ишмөхәммәтов резюме җибәргән булган, башкалар арасыннан ул сайланган. Ишмөхәммәтов Казанда туып үскән, 2000 елдан Киев Ислам университетында укыган. Башта 3 ел көндезге бүлектә белем алган, һәм аннан соң читтән торып укуга күчкән. Анда үзен Украина мөфтие Әхмәт хәзрәт Тамин укытуын әйтә. Ишмөхәммәтов бу укуын бетереп кайткач 3 ел дәвамында Болгар мәчетендә белем бирә. Аннан соң дин әһелләре арасында кытыршылыклар килеп чыгу сәбәпле яңа гасыр телевидениесенә күчәргә мәҗбүр була. Анда 3 ел дәвамында туган җир тапшыруын алып бара. Бүген эфир телеканалында хәбәрләр бүлегендә эшләй. Ишмөхәммәтов Хәлидә исемле хәләл җефете һәм 3 яш ярымлык Нариман исемле улының үсеп килүендә әйтте.
Австралияга Казаннан кемнең имам булып барачагын Наил Алан ачыклады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Җибетүгә Казанда туристлар кимеде. Әлегә аларның күпме керем китергәне билгесез, ләкин туристлар Казанны үз итә башлады дияргә була. Бигрәк тә Болгар һәм Зия объектлары ачылгач, анда баручылар арткан икән. Бу хакта Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе Ленар Мөхәммәдиевка Казанда гид булып эшләүче Илнур Низамиев сөйләгән. Илнур сүзләренә караганда, һәр кешенең үз кызыксыну даирәсе бар. Балаларга бер нәрсә, алуларга икенче темалар кызык. Мәсәлән, регионнардан килүчеләр аквапаркны сойды. Икән. Җәй буе Чаллыдан килгән дельфинарий эшләп килә. Шундый күңел ачу чыганаклары яшьләрне күбрәк үз ягына алдыра икән. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар исә Казанның мөселманлыгы белән танышырга тели. Шулай ук православ дине тарафдарлары өчен дә Казан чит ят түгел, монда изге ана сурәте бар, шуны күрергә телиләр. Бөтен дөньяга таралган татарлар өчен Казан рухи башкала. Алар өчен бу шәһәрдә Тукай, Мәрҗәни, Сәйдәш кебек шәхесләр без иҗат иткән. Урыс дөньясы өчен Казан Толстой, Горький, Ленин яшәгәне белән бәйле. Шуның хакта белергә телиләр. Һәркем үзенә кызыкны таба, кемдер спорт чаралары өчен махсус Казанга чыга, яисә музыкаль фестивальләрне күрергә дип килә, дип сөйләде Илнур Низамиев. Чит илдән килүчеләр күп түгел икән. Әлегә гомуми саннан 7-10% гына тәшкил итә. Дистәләгән гид Казанда инглиз телендә сөйли ала икән. Төркиядән, Кытайдан, гарәп илләреннән туристлар күп. Аларга экскурсияне үз телләрендә оештыралар. Эшмәкәрләр еш мөрәҗәгать итә. Француз, Кытай телле төркемнәр өчен гидлар бар. Шәхсән Илнур үзе Түбән Новгород, Уфа, Оренбур, Мәскәү татарларын туган телдә сөйләп куандыра икән. Чит ил өчен гадәттә экскурсияләр инглизчә алып барыла. Рәсми затларның Татарстан башкаласының туризм өлкәсенә катнашуы дигәннән, кайбер чакта аларның бердә уйламыйча башкарган эшләре йөрәккә үтеп кере дип уртаклаша Илнур. Шул ук Болгар кунакханәсен искә алсак, ләкин әрләп кенә алга китеп булмас, башка якларыннан позитив табарга тырышабыз. Иске Казан бистәсен әйтеп үтәсе килә, тарихи биналар җимерек хәлдә. Үзәккә килгәндә иске мәчетләр, чиркәүләр төзекләндерелә. Туристлардан еш кына Казан турында тәэсирләрен сорарга ярата икән гид Илнур. Беренче булып башларына Рубин футбол клубы килә, икенче урында Казан кирмәне, чөнки ул ЮНЕСКО мирасына кертелгән. Шуңа күрә бик билгеле объект икән. Уңай күренешләрдән барыбер Казан спорт һәм музыка чаралары белән җәлеп итә икән халыкны. Зур чараларга чит регионнардан туристлар агыла. Универсиада өчен объектлар төзелә, әле эшләнәсе эшләр күп, ди Илнур. менен шундай ишленесе ишлер дегеннен узган атнада Казанда татар дүйнөсү деп аталган шираттагы түгәрәк үстел сөйләшүе 2013 елда Татарстан башкаласында узачак Универсиада һәм анда татар милләтен һәм аның гореф-гадәтләрен танытуга багышланды. Татарстан халыклар дуслыгы йортында узган бу чарада галимнәр, Универсиаданы оештыручылар, язучылар, депутатлар, җәмәгать эшлекләре катнашты. Чыгыш ясаучылар Универсиаданы оештыруда гына түгел, аны уздыру барышында да Татарстанны татар халкын бер яктан бөтен дөньяга таныту кирәклегенә басым ясады. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Казан бүлеге рәисе Фәрит Мифтахов җитәкчелегендә оештырылган җыелышта башкарыласы эшләргә кагылышлы резолюция дә кабул ителде. Бу сөйләшүдән соң азатлыкка күп фикерләр, реакцияләр, тәкъдимнәр килде. Алар турында соңрак, хәзер исә сөйләшүдә яңгыраган берничә чыгыштан өзекне тәкъдим итәбез. Рәсмиләр татарны Универсиада вакытында танытуны ничек күз алларына китерә?
Нинди мәсьәләдә хәл итәргә дигәч, менә без уйланып-уйланып та, менә Универсиада килеп җитә, уенда татар дөньясында ул Казанда гына, Татарстанда гына шундый зур дәрәҗәдә дәүләтен дөнья дәрәҗәсендә сөйләнә түгел, һәм шул вакытта менә безнең татарларны да, татар телен дә, татарның гореф-гадәтләрен дә нинди дәрәҗәдә дөньяга танытып калырга шундый мөмкинчелек булганда, шуны бергәләп эшләргә. Чөнки менә безнең башка төбәкләрдә яшәгән, чит илләрдә яшәгән татарлар да безнең Казанга килеп, Универсиадада катнашсалар, карап шунда һәм шул вакытта Казан белән танышып, безнең белән бергә булып, шундый теләкләр бар.
Универсиада беренче чиратта ул безнең милли горурлыгыбызны күтәрә торган зур халыкара проект. Шуңа күрә без аны милләтебез өчен беренче чиратта максимум кулланырга тиеш булабыз. 270 илдән вәкил киләчәк. Без аларга әлбәттә Татарстан Республикасының милли йөзен күрсәтергә, бик матур итеп мәдәниятебезне, тарихыбызны күрсәтергә тиеш булабыз. Бу Юнайштайн хәзер дирекция тарафыннан эш алып барыла. Бик югары дәрәҗәдә булмаса да, ләкин ныклы адымнар ясала инде. Беренче чиратта инде интернет сайтыбыз читтелдә хәзер эшләп килә. Аннан соң мәдәниятебезне матур күрсәтү дип атап үттем. Бу инде менә ачылыш, ябылу тантаналарында без инде программаны керттек. Аларны милли блоклар булачак. Безнең тарихыбызны чагылдырган милләтебезне. Шулай ук мәдәниятебез белән бер яктан без инде телебезне дә, телебезгә бик зур игътибар бирергә тиеш булабыз. Хәзер инде күреп торабыз. Шәһәрдә инде язулар татар телендә дә чыгышлар башлады. Төгәл матур телдә. Бу юнәлештә инде без университет белән бергә эшлибез. Тел әдәбият институты белән элемтәдә торабыз. Шуңа күрә менә бу универсиаданы без барлык төбәкләрдә танытырга тиеш булабыз. Беренче чираттан үзебезнең милләтебезнең горурлыгын.
Бу универсиада инде әйтелгәнчә Россия Федерациясе өчен бик әһәмиятле, ләкин шул ук вакытта Татарстан өчен икеләтә әһәмиятле. Чөнки без шушы зур бөтен дөнья спорт бәйрәме нәтиҗәсендә үзебезнең Татарстаныбызны, татар халкын бөтен дөньяга таныта алабыз. Ә бу таныту, әлбәттә, безнең кулда. Танытуның күләме дә, аның сыйфаты да. Университетының үткәрелү урынын тиешле милли колоритка туры китерү белән бергә, университетының үзен үткәрү барышында да без татар халкын матур итеп, әхләклы итеп, зур халык итеп, тарихлы халык итеп күрсәтергә тиешбез.
Менә хатын-кызлар буларак, без һич тә битараф була алмыйбыз кием мәсьәләсендә. Чөнки инде безнең шундый зур хыялыбыз бар. Татарстаныбызда да, Рәсәй күләмендә дә, бөтен дөньяда да татар костюмын популярлаштыру. Инде ул элеккеге борынгы костюмны түгел, бүгенге заманна zamanaga yakın bulgan, zamana taleplerine doğru kelgen kostyumunu hatın-kızlar arasında propagandalaw hem universitetlerde de bu hatın-kızlarımız uramda da konaklar bilen aralaşkanda da milli kiyimden bulsalar bul dediğimde bizning milletimiz için nur üstüne nur bulur edi.
Rasmiylar Qozonda ötəcək universiada vaqtında totarlarını tanıtu yolları turunda söylədi. Çıxışlarını tolıraq edib siz Azadlıqın internetdəki səhifəsində videoda qoryalasız. Bizning adresimiz azadlıq.org. Ğömür boyu əkiyyət tinglab üskən totarğa bu sözlərə də ishonarğa turı kiləyindi deyə yaza Qozondan Oyrat ismli oquşubuz. Tanıtdı bitində Tatarstan tuğan illərinə qoytqan totarlarını iq quraltasız qaldırdı. Vaqda bilən gira fotir bulmuyul. Olda şu dünya küləm ishandıru davam etən. Mənə şul indi şin barlıq Universiyadadan son tükürəm sizgə xalqım deyibkənə zor etib yazasıları qala dey Ayrat. Timir yol vaqzalı, aeroport, avtobuslar totarşa iqlanlarını kişi külküsü dərəcəsində bozub bilələr. Başqa xalqqa tügül totarlarga da uşam itirgan yemsiz, tussuz, sifatsız diktsiydi. Oras tildə kişilər yasayma son iqlanlarını tilini bilu məcburi dey Şuarstandan Ferit Qibaddinov. Somarda Totarstan Mədəniyyət Ministri Urun Basarı gala konsertta totar tilində şıqış yasab uyatqa qaldırdı. Yazganını da totarşa itib maturğuna uqya almadı. Qafu itinə yenəsi ul Azərbaycandan qaytqan totar tilin kiyimin rizğın yaradı. Ata tik tilini gina komil bilmi. Menga desen urmaydan qoyt. Totar ilinda ishlaysan ekan totar tilini gina bil. Zolda butun kishi uyalib boshini yudib o'tirdi. Halimdan kelmasa Totarstan ismindan sahnaga chiqmasin. Shunday hallar universiada vaqtida da bo'larga mumkin. Butun ministerliklarda ishlovchilarga totar tilini komil bilish uchun imtihon, attestatsiya o'tkazirga dey Farid G'ibaddinov. Taqdimlar tog'in bor hurmatli tinglovchilar. Komil ismli o'quvchimiz Uram ismlarini ham boshqa otamalarni totarchadan Şəhərləri ingilis dilinə deyil, ətoradan ingilis dilinə tərcümə yazmağa kirəkdi. Çünki totar otamaların dürüz rusçaya tərcümə etüşü yox. Barda ski kilib çıxan. Həm Ufadan olsa Azad isimli oquşubuz 5 təqdimin yazıb jibərgən. Бар урам кибет уйышма тукталыш исемнәре татар телендә дә булу, җәмәгать транспортында диктор тавышы белән тукталышларны ике телдә игълан ителүе, татар теле реклам тактаулары күп булу. Концертларда халык җырлары һәм биюләренә заманча эстрадага караганда күбрәк урын бирү. Авыл фольклор коллективларын укучы балаларны җәлеп итү. Татар милли ашлары шелтәрен оештыру Макдоналдс тибындагы ләкин экопродуктка басым ясап һәм башка тәкъдимнәр язып җибәргән Azad isimli oquvchimiz. Hurmatli tinglovchilar, siz universiada vaqtında totarlarını həm onların ğürüb-ğadətlərini tanıtu üçün nindi yollar, nindi şaralar təqdim edər idiniz. Rəhim edib Azadlıqın internetdəki səhifəsinə yazığız. Bizim adresimiz azadlıq.org.
Azadlıq tapşırılarını siz qısqa dolğunlarda, yerşində həm internetdə tinglay alasız. Barlıq məqlumat bizning internet səhifəsində azadlıq.org.
Azadlıq.org. Siz Azadlıq radiosunu tinglaysız. Татар халкының милли мәҗлес рәисе урынбасары бер үк вакытта Тәлгат Бариев рәислегендәге Татар иҗтимагый үзәгенең шаулы оешмасы рәисе Фәйик Таҗиев Татарстанда 19 июльдә булган вакыйгаларга аерым карашта тора. Үз фикерләрен ул Звезда Поволжья газетасында дөнья күргән приказына поверить дигән күләмле мәкаләсендә бәян итте. Шул мәкаләнең дәвамы чыгарга тиеш иде. Басманың соңгы 1-2 атна эчендә чыккан саннарында Фәйик Таҗиевның мәкаләсе күренмәде. Моның ихтимал сәбәпләре һәм мәкаләнең нәрсә турында булырга тиеш Шлеги турында Фаик Таҗиев белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Халык арасында бу газет беркадәр демократияле дип санала. Ләкин алда әйтеп кителгән мәкаләнең басылмавы авторның үзендә һәм башкаларда да сораулар тудырды. Язманың икенче өлеше ни хакында? Шушы сорау белән без Фаик әфәнде Таҗиевка мөрәҗәгать иттек. Мәкаләнең газетта басылмаган өлешен ул кыскача безгә бәян итте.
Минемчә, Татарстан Дәүләт Шурасының тираттан тыш уздырылган утырышында нидер ваһабиҗиларны тилгесе урында Русия хакимияте белән Татарстан җитәкчелеге арасындагы мөнәсәбәтләрен тәгаенләргә кирәк иде дип саныйм. Кызганычка каршы Татарстан һәм Казан җитәкчеләре Универсиада, Свияжск, Болгар объектларын төзүгә Тезе белән бик нык мавыф китеп, республиканың дәүләтчелеге хакында бер нәрсә дә эшләмиләр төсле. Универсиаданың Қазандағы татар рухын бітіруге үнелдірілген бұл ұтырында язғанлар едінде. Егісе, ұрыс кәм татар тілінде латин шрифтларында шіленген ұран кәм ерт көрсеткішлерін ник алыштырыға еді. Енесе, ұрыс кәм ингіліс тілінде бұлса универсиадаға дейп Қазанға келгенлер үшін жайларақ болачақ. Әлбет, ши тілдерінің Бірігіне шәйірінде де ұран қам ер көрсәткілерін олимпиадыға ейсе бүтен чарға қарап алыштырғанлары еуң. Анары Илдус Файзов қам Вәлеуіле Якуповны Русияның ұрден мұйыс осырынайын бүләкләу мантыққа тұрып келмедіп санайын. Қазір енді Фарид Салманға Андрей Первозванный ұрдені бірселер де ғайапнәсе еуң кебек. Федерал хакиметінің Татарстанда саяси кытқы ұйыштырушыларды акча төлеп тұтуы, татар тілі оқытуны мектептен қысырықлап шығаруы, универсиада, Свияжск, Болгар кебек объектларды тізгіні құплауы, Татарстан дәулеттілігінің ғамәлден шығаруға жөнелтілген ішлерінің бір ілеші болып тұра деп санаймын мен. Мәселен, Татарстан конституциясы үтәлішін сақтайын деп ант берген Минтимир Шарифи Шаймиев президентінің соңғы күндерінде Татар тілін ата-ана өз балаларына ідея үйретуге тиіш деп интервью беріп қалдырған еді. Яғни мектеп орысша ғана болуға мүмкін, татар балаларын өз үйінде өзі үйретуге тиіш татар тіліне, татар әдебиетіне. Шуңа көре, Минтимир Шариповичты Столыпин медалі білен бөлектенуге лайықлы деп санаймын мен. Патша Русиясының ішкі істер министрі вазифасында өзі басқарған премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин 1909 жылының 19 сентябрінде Синутның обер-прокуроры Лукьяновқа міне нәрселер жазған. 1905 года среди татар Поволжья стало усиленно развиваться национальное оживление, получившее религиозную окраску и выразившееся и в устройстве мечетей на небольших деревнях, и в открытии школ и издании литературных произведений. Повсеместно у татар возрос интерес к просвещению и стремление к сознательной жизни, к национальному самоопределению. Очевидно, что при таком положении мусульманский вопрос в России не может не считаться грозным. Поэтому всякое активное проявление магометанства заслуживает самой решительной борьбы со стороны правительства.
1905 yıldan Идел бойы татарларында Милли тернәкләнү күзәтелә. Аның шалымнары кичкенә авылларда мәсҗид, мәктәпләр төзегәндә дә, әдәби әсәрләр бастырганда да ачык шагыла. Татарларда мәгърифәткә, аңлы тормышка, милли билгеләнүгә кызыксыну артты. Шушы вазгыятьтә мөселман мәсьәләсен Русиядә куркыныч дип санарга кирәклеге ачык. Шунлыктан Мусульманлыкның һәр актив күренеше хөкүмәт тарафыннан кискен көрәшкә лаек.
1910 елның январында Мәгариф министры катнашында Столыпин особое совещание по выработке мер для противодействия татаро-мусульманскому влиянию в Поволжском крае дигән махсус киңәшмә үткәре. Әлбәттә, ул урыс халкын агартуны кирәкле дәрәҗәдә күтәрми торып, аларның икътисади халәтен яхшырту мөмкин түгел дигәндәй аңлатма да яза. Әмма ул урыс халкы өчен генә, әмма татарларны надан калдыру өчен аны үстендә укытуга каршы була. Шул ук вакытта Столыпин татарлар турында түгел, финнар турында да кайгырта. Ул аларның һаман үз телләрендә сөйләшүенә нык борчыла. Столыпин моннан тыш демократияға қаршы болған. Ол бірінші думыны, екінші думыны қуып таратуға зор үлес кірткен, үшінші думыға сайлауларды өткергенде бик тік фаралымшкен деген жазмалар да бар. Әйтелер, енесі Чуровның харамлашуы, Столыпин харамлашуы янында балалар ойыншығы ғына. Столыпин репрессияларына каршы бары тек Лев Толстойына тамыш күтәргән. 1905 елда революция бер ел эчендә акырлап сүнгән. Әмма айрым террористлар қалғандыр ұл ағытта. Сұлайда аларының саны біріншікте 6000 болмаған. Әсталыпының әзақынсыз ұқазы бойынша 7 хәрби ішлік суды қарары білен асыла. Соны істеп тағын 6000 кеші жазала бітірілі. Шуңа көрі Лев Николаевич Толстой «Дәш Микала алмын» деген язма білен чыға. 19-шы июльде Қазанда болған үтірішті де 200 кеші, езе 600 кеші қатнашмаған бетінді. Ник бұл қазар кішілеріні, аларыны қолға алып, кемсетірге, ник аларыны интіктірге еді. Бұл менімше бары тек нықла аларыны нықла бастыру үшін, құрқу салу үшін ішленген чара. Әмі бүгін рус интеллигенциясы арасында Лев Николаевич Толстой да Владимир Короленко да юк.
Байықта жиып, әлігі язмасында 1905 елдан соң Сталыпин көрсетмәсі білен Русияда 206 газетінің ябылуын, көп кіна мұхарирларының мәхкәмәгә берілуін дә искә ала.
Файык Тажиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар эстрадасында гаиләләре белән сәхнә тутучы җырчылар белән бергә егет белән кыз башкаручылар да үзләренең барлыгын күрсәтә. Мисал өчен Айдар Рәкыйпов һәм Гөлназ Шакирова дуэты сәхнәдә генә түгел, тормышта да бергә. Аларның мәхәббәтем клипы күпләрдә кызыксыну уята. Айдар һәм Гөлназ дуэты белән якыннан танышыр өчен Рөстәм Исхакый аларны кызган таба тапшыруына чакырды.
Таба Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы. Бүгенге тапшыруның кунаклары татар эстрадасында бердән бер яш егет белән кыз җырлаучы. Ягъни алар бергә җырлыйлар да, бергә тормышта да бергә егет белән кыз. Айдар Рәкыйпов һәм Гөлназ Шакирова. Гөлназ Шакирова белән инде күп безнең Азатлыкның тыңлаучылары таныш, ә менә Айдар әле яңа егет, яңа башкаручы безнең өчен.
Сәлемсез.
Сәлем.
Айдар һәм Гөлназ, танышу тарихын беренче Айдардан сөйләсем килә һәм Айдарның кайдан икәнен беләсе килә.
Мин үзем Башкортстаннан, Уфада туганмын, Илеш районында яшибез. Һәм инде бүгенге көндә 2-нче курста Икенче курста мәдәният һәм сәнгать университетында белем алам, Венера хатыны классында.
Димәк, син безнең Башкортстан егете.
Башкортстан егете.
Гөлназ, син нинди яңалыклар синдә, менә хәзер яңалыклар турында сөйләсе килә.
Быел эчендә бик күп үзгәрешләр, яңалыклар булды. Минем клип танцын Айдар белән бергә, мәхәббәтем дигән җырына клип төшергәк. Аннан соң без ягымлы яз дигән конкурста катнаштык, анда диплом алдык.
Бергә катнаштыгызмы Айдар белән?
Әйе, бергә катнаштык.
Ягъни сез хәзер Ел буе бергә инде.
Әйе. Без бергә 10 ай. Аннан соң җәй көне минем ТНВ-да телевизион концерт чыкты. Анда да без Айдар белән ике җыр дуэт белән башкардык. Һәм менә көз көне гастрольләргә чыктык.
Җомга кичендә пирамида чыгыш ясадык. Әйтелмәгән мәхәббәтем дигән җырны башкардык.
Янып йөрдем Әйтә алмыйм теләгемне
сіздің мына ол айтылмаған махаббатым ялышмасам Айдар Галимовтың басқаруындағы жыр.
Ә,
қалған өзіңіздің жырлар бар ма? Нақ мына өзіңізге ғана, сіздің парағына, сіздің басқаруға ғана
жазылған ма, или біз жырлаған жырлар ма?
Сізге жазылған жыр бар ма?
Бар, бар, бізге жазылған жыр бар. Ну, махаббатым деген жыр, ол Башқұртстан дегенде жазды менің достым Тимур Рамазанов хам. Тимур Рамазанов жазды күйі хам, музыкасы.
Анығы.
Анығы.
Тағын бір жер танысудан барам. Аны Айдар өзі язды кейінде сіздерінде. Бек мотор.
Танысудан и последний раз Руша жер өзің бар.
Руша да башқарасың ма?
Бек яқшы Руша жер бар.
Әне арнитровканы Вадим Усманов
есті. Вадим Усманов Асқар Усмановтан атесе. Әлі менің бүгінгі мәліметім дұрыстан екен Руша жер жырлаған ғой.
Қазаннан келгеш үйрендің.
Қазаннан келгеш үйреттілер. Гүлназ ол татаршада, Рушада мотор башқара жырлар.
Мына Гүлназ деп айттың, мына Гүлназды мен ішке қоя көрдім бірінші тапқа.
Гүлназны университетте көрген бар едім. Қарап кетем, өтіп кете, қарап кетем, да өтіп кете. Ұзақ шой сұқланып қара бердім. Хәмінде бір уақытта аның білен сөйлешірге тұры келді. Шындай, мен айтам енді мен көңіліме шындай нәрсе атты. Зачет сдавайте бергенде, мен жырлап шықтым да, хәмінде коридорда басып тұрғанда Гүлназ жырлап шықты да, ана ештім, ешік ашамын шулай тыңдап тұрдым. Бик тә өзіншәлікті тауыш, мұңлы шундай мотор тауышлы қыз Гүлназ. Хәмінде университетте көріп қалдым, мына шол зачеттан соң ұзақ қана сөйлесіп тұрдық. Дұрыс айтқанда ұшаға тырысасың, мен ол бүтін жерде ашыл.
Сен ойлап тұрғанда Гүлназ айтсын әлі Айдар нендей? Бірінші Айдарыны көрген мезгілдер һәм аны ишеткен вакытларны исеңә төшер әле.
Бергә укыйбыз Айдар белән.
Бер группада мы?
Юк, без аның белән төрле курсларда, ләкин без Венера хатны классында, икебездә анда бик бөтенесе дус яшьләр, бөтенесе бергә, бөтен ну дәресләр дә бергә үтә, хор дәресендә без бергә йөрдек. Һәм мин аның беренче тавышына гашык булдым дияргә була.
Таныш юлдан барам, йырақларға қарап, біз екі біз шунан өткен едек. Жиханларға қарап, икәуләшіп жаным, бәхет юлдызын үзіліп күткен едек. Күтірген, күтірген, күтмісің. Sonsuz günlerim Kuzumda bedere Biz birge girirken Doğsan işitem Yegerem Dalpanam Boşlanma
Күргенче тыңлаганың бар идеме?
Әйе, аннан соң, ну мин аны шулай визуаль инде хәтерләмим, ләкин ну җырларын тыңладым. Аннан соң инде ул зачёткыны аны тыңлаганмын.
Клипны бергә оештыру, эшләү идеясе дим соң башлап йөрүче кем булды?
Ну, Айдар менә җыр Башкириядән алып килде. Бу җыр бик ошады миңа да, аңа да, ну минем әтиемә дә. Без аны яздырдык һәм менә как раз кыш вакыты иде һәм җырдә дә шундый әйе сезләр беренче карлар ява дигән һәм без менә кыш беткәнче инде аны төшерергә булдык.
Айдар менә анда син башында ук пианинода мен инде уен коралында уйныйсың.
Әйе.
Шуңа бәйле сорау, синең музыкаль белем бармы һәм син уен коралында уйный беләсең?
Музыкаль белем әлбәттә бар. Ул иң беренче музыкаль белемем минем ул Уфада, Уфа сәнгать училищесында вокал бүлегендә укып чыктым. Һәм инде аны бетергәч менә Казанга укырга килдем. Музыкаль белем бар.
Ә уен коралында
уен коралына күчкәндә
Менә пианинода уйныйсың бит син.
Пианинода анда уйнадым.
Үзем уйнадым.
Үзем уйнадым. Анда Гүлназ да уйнады. Мин дә дөрес әйткәндә, бүтән абыйларым, бүтән әтиемнең бер туган абыйлары, апайлары биш уйныйм баянда. Нишләп тормыйә баян бик бирелмәгән, менә җыр бирелгән.
Ни өчен җырларга булдың син?
Бу инде минем бәләкәй чактан килгән хыялым, җырчы булырга дигән хыяланам. Шул хыял белән яшим. Һәм инде әлбәттә минем әтиемнең Иң беренче хыялларының берсе, ул бәлек чакта тоже җырлаган, әлдә җырлыйлар. Үзенең җырчы буласы хыялланган.
Кем аның исеме?
Рәмзил улы мин. Бәлек чактан бирле үзе җырчы булырга хыялланган һәм инде ул мине күрәскән мин җырчы итеп сәхнәдә күрәскән. Шуңа безнең хыяллар бергә булды да и алга һәм алга дигән.
Айдар Никтер үзен мактамый, ул менә татар моңы фестивале лауреаты һәм гомумән аның җырлаганын, аның тавышын ишеткән кешеләр инде аны онытмыйлар һәм бөтенесе сокланып аны тыңлыйлар.
Қазған тоба.
Қарлар яуа, яуа қарлар. Өте күннәр, өте атналар. Әмин көтәм, зарғып көтәм. Минем ярам, гүл шәшкәм.
Бәйле әңгәмәбезне дәвам итсәк, сез анда актив рәвештә ниндидер ялдамы соң инде егет белән кыз кайдар табигатьтә йөри. Менә үзегезнең шундый вакытыгыз каламы соң җырдан башка?
Гүлназ ике җирдә укый бирәй. Ул инде арып кайта. Ул инде беренче укыганы ул
кайларда үз әйтсен әле.
Казан дәүләт университетында юридик факультетында укыйм.
Нәрсә курста?
Шулай ук мин 3-нче курста ике җирдә дә
Мәдәният сәнгат университетында укысам.
Әйе, анда да көндезге бүлектә ике җирдә дә менә шулай инграм.
Ә син бер җирдә генәмсең?
Юк, мин дә Гүлназга карап хабыны укырга кердем.
Кая?
Башкорт дәүләт университетына кердем, юридик факультетына тоже, заочный.
Читтән
торып уку.
Син Уфа белән Казан арасын таптысың инде.
Әйе.
Шуннан да клиптар инде күтәрендергеч тарих кемнең идеясе иде ул? Нәкъ менә шулай эшләү.
Гомумән бу клипта безгә минем әтием бик булышты. Сценарийсын менә без бергәләп инде Айдар, әнием уйлап чыгардык. Клипның режиссеры Влад Петров булышты. Һәм
андагы табигат ул Татарстанмы әллә Башкортстанмы?
Андагы табигат ул минем әтиемнең авылында, Арбор авылы, Балтач районында. Анда менә бик матур урманнар, таулар.
Әйе,
әтинең киеве безгә ушак яндырды. Гомумән дә бүтәнесе безгә бик булыштылар.
Әтинең киеве дисең, ул синең апаңның
әтинең сеңлесенең ире.
Илсур җизнәгә килгәндә ул клипта күренә, ул бит ушак якында төшкән.
Әйе.
Ул инде иртән торып, утыннар алып, иртәнрәк барып, шунда урманга ушак якты.
Гомумән безгә бүтәнесе булыштылар.
Әмма синең менә шулай егылып төшү моменты кычкыра. Озак чырдыгызны.
Бу клипны, минем беренче клипны, мин уйладым, без аны бик озак төшергәнбез дип, 2 көн буйлап, иртәдән кичкә кадәр төшердек, ә менә бу клипны без 2 атна буйлап, көн саен, безнең һәр көн съемкалар барды. Аны, ну, дөрестән дә ул бик шундый авыр төшерү процессы иде. Озак.
Февраль айларында.
Әйе.
Минем туган көн как раз 15 февральдә съемка булды.
Больницада булды. Шулай ук безгә больницада.
Укайсы больница иде.
Ну, безгә туганнар булыштылар.
Кайсы хастаханә? Татарстанмы, Казан?
Татарстан. Гомумән бу клипта Гүлназның әти, әнисе Фәрхәт абый белән Гүзәл апа бик булыштылар, бик ярдәм кулын суздылар. Бу бүтән яклап та безгә булышты. Больница, снегоходлар, ничек төшерелгән юлларны вишсансаң, Фәрхәт абый бик булышты, бик ярдәм кулын сузды. Ул яктан бик зур рәхмәт.
Димәк, нәтиҗә ясыйбыз инде. Башлангыч чорда яш җырчыларга әти-әнидән башка әле ерак китеп булмыймы?
Әлбәттә.
Әлбәттә.
Әти-әнең ярдәме кирәк.
Кирәк.
Чөнки бит нәс компаниядә түгел, Барс медиада түгел, Оскарда түгел, яки башка җирдә дә түгел. Сез аерым үзегез әле иҗат итеп йөрисезме?
Безнең үзебезнең компания. Әтияни компания. Бәйсез компания.
Алга таба планда бармы шундый клип?
Бар.
Хәзер бит ни күрәсез, 2 музыкаль телеканал эшләп тора. Һәм алар 24 сәгать буе күрсәтәләр клипларны, Тим ТВ Мәйдан каналлары бар.
Әйе, менә безнең клип Мәйдан
каналында эшләүче.
Бик ошады, алар үзләре безнән сорап алдылар, һәм без бүген аны итлек анда. Анда да хәзер күрсәтәчәкләр. Киләсе клипны без инде шундый драматик төшергә уйламыйбыз, чөнки безнең
өчен.
Әйе, ну, берәр төрле love story төшергә уйлыйбыз.
Буласы вакыйгалар алда ала берсә, көтеп калын, тыңлагыз һәм укыгыз.
Кая укырга кирәк?
Укырга кирәк.
Контактасын битләр бармы?
Контакта битләр бар, әлбәттә бар.
Айдар Рәхип үстебезләргә сине.
Айдар Рәхип.
Һәм җырларың да бар анда.
Җырлар да бар, һәм Гүлназ Шакиров. Бөтенесе юк, безнең әле чыгачак әле җырлар контакта юк.
Яңалар.
Юк, яңалар юк, әлбәттә.
Үзегезнең кумирлар бармы? Кемгә карап яки кимендә шуның кадәр булыр идем дип әйтә аласызмы?
Һәрбер кешенең үз тамашачы булырга тиеш. Һәм инде без дә уйлап калабыз,
ышанып қалабыз, біздің өзіміздің алдағы келешекте өзіміздің тамашашы болар деп, өзіміздің тамашашыларын ала берсе күтіп қалабыз. Ол бітінде жыршыларға қарағанда
тамашашы болсын үшін нешелер керек? Мен енді сіз яш басқарушылардың ойларын білесіз келе біздің.
Тұра бара біз өлеміз, өзіміздің тамашашымызды табырбыз деп, біздің жырларын яратқан, біздің яратқан әлбетте. Бізге ынтылған біздің клипларына қараған, біздің тауышларын яратқан тамашашы ала берсе, әлбетте может ала берсе болар.
Сіз айта аласыз менде, әлі сіз эстрадада бірден бір мәшлай қыз білән егет басқарушы деп?
Басқарушылар көп, әлбетте біне айтып кеттіңіз, ерлі қатымды басқарушылар көп. Біз әлі біріншілер қыз білән малай.
Айдар, міне енді жырдан әзірекінен шеткерек кетіп, өзің турында сөйлесем келе, хоббиларың бар ма? Хәм нендей ерек егетсең, міне Гүлнасының қаршыңда бар, қызлар алдында, қызың алдында нендер хүнерлер білән, нендер оңышлар білән мақтанасы келе уақыт-уақыт?
Ну, мен бек мақтанырға яратмын.
Бұл енді қоштырнағысында айту?
Мен жырдан тыш волейбол білән шұғырланам, юзу білән шұғырланам. Юзуден кандидат мастер спорта әлігі уақытта. Соревнованияларға үйребіз. Менге бұл спорт бек ұқшай. Чүнкі мен ойлайм, әрбір кішіде өзінің спорт шұғыры болырға тиіш деп. Ол спорт бетінде ол тазалық.
Дисциплина, харакет.
Дисциплина, харакет, әй.
Гүлназ, сенің бар ма сонда яратқан шұғыл?
Гүлназ дегенде
спорт білән бек дұст түгел. Ләкин әнием білән, опам білән біз бассейнға йөрибез атна сайын. Аннан соң тенниска, зур тенниска йөргән идем, ләкин вакыт җитми һәм хәзер ташладым.
Кышкына лыжыда йөрибез бергәләп.
Йә, авылга кайтып лыжыда әтинең авылында бергәләп бөтен без йөрибез.
Күңелле яшисез алайса. Ярый, бүтін сырларын да ашып бітіру мүмкін түгел. Әлеге бүгінгі әңгеме бізді тәмамлайбыз. Күтәбіз сізден зор оңышлар, көп-көп жырлар, һәм инде яңа клип. Алла берсе, шулай бит.
Алла берсе.
Әй, рахмет.
Рахмет.
Демек, Қызған таба яша тапшыруында қонақта болды. Яш башқарушылар, яш жыршылар Айдар Рақипов һәм Гүлназ Шакирова.
Қызған таба. Һәр шимбе.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyq-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.